Trúarlíf og tilbeðsla. Bahæjar er 5,5 milljón í heiminum nú á dögum. Þótti sé ekki fleiri en þetta, er þá að finna í flestum löndum heims. Trúræknir Bahæjar beðjast fyrir að minnstakosti einu sinni á dag. Þeir hafa ekki presta, heldur eru allir Bahæjar kennarar á þann hátt að þeir leitast við að upplýsa aðra trú sína. Þeir fasta í einn mánuð á ári hverju frá sólaruppbrás til sólalags, annan til 20. mars. Hér má geta þess að dagatal þeirra annars konar en við eigum að venjast. Hjá þeim 19 dagar í hverju mánuði, þannig að í árinu 19 mánuðir. Hver mánuður hefst á hátíð þar sem Bahæjar halda sérstakar samkomur? Bahæjar neyta hvorki áfengis né vímuefna. Þeir meta hjónaband og fjölskyldu mikils. Kynferðislegt samband fyrir hjónaband eða utan þess rangt að mati þeirra og skilnaðir óæskilegir. Bahá'úllá lagði áherslu á jafnrétti kynjanna og að konur skyldu hljóta menntun til jafns við karla. Musteri Bahá'íja eru með sérstöku sniði. Á þeim eiga vera 9 hliðar og hvelfing yfir. Dyr þeirra eiga vera opnar öllum þjóðum og kynþáttum. Í musterunum lesið úr helgiritum Bahá'í trúamanna og þanga koma þeir til bænar og íhugunar. Enn sem komið eru musterið ekki mörg, en þeim fer fjölgandi. Í borginni Haifa í Ísrael stórþenglegur Bahá'í helgidómur sem byggður yfir jarneska leifar bábsins. Á Íslandi starfandi trúfélag Bahá'í trúamanna.